програма «Свобода за тиждень». В студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Варшавський саміт Східного партнерства і певні неузгодженості щодо створення зони вільної торгівлі. Європу турбує газова справа стосовно екс-прем'єра Юлії Тимошенко. А газові переговори України і Росії цього тижня зрушили з мертвої точки. Все це, так чи інакше, знайшло відображення у цьоготижневих програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо зараз вашій увазі. І говоритимемо про таке. Чи відчує Україна нову хвилю світової фінансової кризи? Бюджет 2012. Які видатки скоротити? Про що домовляються Україна з Росією? Рік після скасування політреформи. Що зміг зробити сильний президент? І 70 років від початку масових розстрілів у Бабиному Яру.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Німецький Бундестаг дав згоду на розширення Європейського фонду фінансової стабілізації для порятунку євро. Цей план мають ратифікувати парламенти всіх 17 країн Єврозони. Тим часом аудитори ЄС, Європейського центробанку та МВФ прибули у четвер до Афін, де влада намагається хоча б частково врятувати Грецію від дефолту з міжнародним боргом у понад 300 мільярдів євро. Тим часом в Україні незначне зростання курсу долара та повідомлення про можливий технічний дефолт змусило деяких експертів говорити про схожість ситуації з грецькою. Про економічну ситуацію в Україні і можливий вплив на неї світової фінансової кризи Радіо Свобода розпитувало президента Центру економічного розвитку Олександра Пасхавера та виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка.
Я вважаю, що зараз говорити про кризу – це достатньо передчасно. Те, що ми зараз спостерігаємо в світовій економіці і чому, можливо, була б криза, то це такі явища, які пов'язані були, я б сказав, з уповільненням темпів економічного розростання.
Дехто з експертів каже, що ситуація в Україні схожа на грецьку, дехто каже, що навпаки зовсім ні. І ситуація в Україні набагато спокійніша і краща. От я знаю, що ви, пане Устенко, говорили про те, що у нас тут і незначний дефіцит бюджету в Україні, і зовнішній та внутрішній борг, там лише 40% від ВВП. З іншого боку, 40% ВВП боргу для України це доволі чимала цифра.
Я погоджуюся з цим. Але я хотів би сказати і те, що дійсно, якщо порівняти ситуацію в Україні, скажімо, з багатьма країнами європейської спільноти, порівняти з тими Сполученими Штатами Америки, то ситуація тут набагато краща. Чому набагато краща? По-перше, пам'ятайте, що ми мала економіка. Ми дійсно залежимо від зовнішніх ринків. 50% нашого ВВП ми отримуємо за рахунок нашого експорту. Наш експорт слабо диверсифікований географічно, він слабо диверсифікований товарно, але ми, відкрита економіка, отримуємо свої доходи теж від світової економіки. Ось чому, якщо будуть якісь негативні зміни в світовій спільноті, світовій економіці, воно дуже боляче вдарить по Україні. Але теж треба пам'ятати, що не справа в тому, як погано, а справа в тому, що робиться для того, щоб не було так погано. І з цієї точки зору, мені здається, що уряд щонайменше зробив декілька правильних кроків. Перший правильний крок – це те, що він адаптує таку ідеологію, що треба зменшувати витрати державного бюджету для того, щоб не допустити швидкого наращування державного боргу.
Але ж він його нарощує.
Він нарощує, але в відносних цифрах це не нарощування. Дивіться, дефіцит державного бюджету в цьому році має скласти приблизно 4%, від 3,5 до 4% ВВП. Скажімо, порівняйте це 2 роки тому, коли це перевищувало 10%. Подивіться, поданий бюджет, який зараз був поданий до Верховної Ради, ставить за мету мати дефіцит державного бюджету на рівні 2,5% ВВП. І в порівнянні, скажімо, Сполучені Штати Америки, 2011 рік 9,3%, Японія 10,5% дефіцит.
Але це зовсім різні економіки. Мені здається, що не можна порівнювати економіку
можна
Японії
з Казахстаном порівнювати 3% Казахстан, Румунія 5%, Польща 5,6% до ВВП. Цей рік 11. Китай 7,5% дефіцит державного бюджету, Мексика 2,5%. 2,5%.
Замучимо слухаючи цифрами.
Тобто я хочу сказати, що не така вже погана ситуація в Україні. І проблема тільки в тому, що політики зрозуміли, не треба купляти постійно голоси виборців. І для цього витрачати більше, ніж ви можете витратити. Якщо є розуміння цього, тоді я б сказав, що Україна стала на путь.
Очевидно, питання непотрібності купування голосів виборців через популізм – це найголовніше питання, це найголовніший рецепт боротьби України з кризою. З майбутньому.
Це найголовніший рецепт для всіх країн.
Але це нереальний рецепт, зважаючи на майбутні парламентські вибори.
Я думаю, що ця влада, вона менш популістична, ніж так.
Вона багато, мені здається, менш.
Але сказати, що вона готова до кризи, я не можу. Бо якщо борги ростуть швидше, ніж в кризовий період, то для чого ці борги робляться?
Для чого?
Я не знаю. Це не зрозуміло мені. Для чого вони робляться? Якщо фінансується ця громада євро, футболу євро за державні гроші, це є нормально?
Я хотів би теж погодитися з Олександром Йосиповичем з приводу того, що дійсно є проблеми в бюджеті. І мені теж здається, що є дві головні проблеми. Це те, що фінансується чемпіонат Євро-2012, і там виділено з бюджету майже 1,5 мільярда доларів для того, щоб проводити фінансування 2012. Але теж я хотів би сказати на захист уряду, що, як я розумію, ці кошти, які будуть витрачатися, це ті кошти, які будуть використані на якісь інфраструктурні проекти. Тобто це буде створення додаткових робочих місць і в кінці кінців дасть такий незначний, але поштовх для розвитку економіки, з одного боку. З іншого боку, я теж погоджуюся, що там є проблемні такі частини. Скажімо, капіталізація, продовження капіталізації НАК «Нафтогазу». Ще 1 мільярд доларів виділено, близько 1 мільярд доларів на НАК «Нафтогаз». Чому всі податкоплатники України не мають продовжувати капіталізувати
будь-які інституції.
Цей уряд, він намагається вирішувати ці проблеми. І я б хотів би теж звернути увагу на те, що це вперше за останні 3 роки, коли я побачив, що є бюджет, в якому є достатньо великі капітальні вкладення.
Ви кажете, як економіст, а я хочу казати, як політеконом. Це різна справа. Якщо, наприклад, Євро-2012, то великі гроші, які можуть щось таке робити, якийсь драйвер для економіки. Але треба задуматися, чому нема тендерів по євро. І хто виконує ці закази? Тобто, яким образом приватизується бюджет? Тому в корупційній країні навіть дуже розумні кроки завжди приводять до абсолютно недобрих, нестимулюючих результатів. От чому з проблемою.
Ні, я погоджуюся, повністю погоджуюся. Якщо мова йде про таку країну, як Україна, яка знаходиться в рейтингу по корупції там на останніх місцях, то проблема, дійсно проблема використовування будь-яких коштів.
Наприклад, більше, там не більше тепер в цьому бюджеті, але є якась стратегія щодо інвестування. Це, яке там інвестування? Це інвестування в, я б сказав, в індустріальній галузі. Це минуле України. Вони кажуть, це хай-тек. Ні, це не хай-тек. Наприклад, Сталін інвестував в якісь галузі, але які обусловлювали майбутнє України. Я можу сказати, що якщо ви вкладаєте гроші не в інфраструктуру, тобто для всіх, це розумно, але треба, щоб там були тендери, і ми б знали, що це дешево. А такого немає. А якщо ви вкладаєте, наприклад, неважливо куди, в металургію, чи в легку, чи в космічну, абсолютно неважливо куди, це є завжди корупція. Бо сюди вкладати гроші не треба. Вони самі повинні доказати, що вони ефективні.
Ми почали говорити, були про державний борг і... Не такий він там великий, але він стрімко нарощується. Дехто ж з експертів, економістів говорить про те, що його якраз треба зовсім ліквідовувати.
Не так же легко.
Але реально?
Це реально зробити. Якщо країна перейде в зону профіциту, там, скажімо, через 3-4 роки, тому і буде показувати зростання, як каже, скажімо, пан Клюєв або пан Назаров на рівні 5-6%, то можна буде зменшувати.
Профіцитом.
Профіцит.
Але поки маємо 4% дефіциту.
А треба тоді не купувати імпорт. Тоді треба не купувати
з іншого боку. Це не можна зробити лише такими ударами, які робляться в цю точку і в цю точку. Треба системний підхід.
Питання девальвації валюти. От якщо у випадку чого можна уникнути кризи за рахунок девальвації валюти. Я знаю, що ви прихильник питання девальвації гривні. І зараз тенденції до цього є, якщо подивитися на курси в обмінниках.
Я вважаю, що така глобальна девальвація може відбутися в країні лише за 3 можливих умов. Перша умова.
Глобальна девальвація – це скільки?
Скажімо, 50%.
Тобто 12.
Скажімо, 12. Так. Вона зараз, як я бачу ситуацію, вона майже неможлива. Вона була б можлива, якби ми бачили з вами зменшення резервів Національного банку з рівня майже 40 мільярдів доларів, які зараз в них є, скажімо, до 32 мільярдів доларів. Коли б це могло відбутися? Це відбулося тоді, коли б ми бачили з вами, що йде не уповільнення темпів економічного зростання світової економіки, а йде рецесія, падіння йде. Це перше. Тобто постраждає наш експорт. Тоді ненадходження експортної виручки може призвести до зменшення резервів Національного банку. Але треба, щоб відбулося падіння, скажімо, десь відсотків 20-25 за нашим експортом. Друга причина, за якою це могло б відбутися, якби не було б можливо реструктуризувати наші борги, такі значні, які є. І не державні, мова не йде про державні борги, мова йде про борги приватного сектору. А скажімо, якщо б рівень реструктуризації боргу по банківському сектору був не 80%, а скажімо 50%, то це б могло б визвати таку певну серйозний девальваційний тиск. І населення, я сказав, тобто ці три основні причини. Я думаю, що з точки зору збереження нашої конкурентноспроможності на світових ринках, а не забувайте, що це 50% нашого ВВП – це експорт, було б доцільно незначна девальвація. Але я погоджуюся те, що каже Олександр Йосипович. Якщо мова йде про девальвацію і взагалі про будь-які економічні дії, вони мають відбуватися плавно, прозоро. Це має бути виважена політика. Це не може бути така політика, коли за одну ніч хтось збагачується на 20 або на 10%.
Оптимістичний прогноз від вас.
Оптимістичний прогноз такий, що щоб не було, а жити ми будемо, бо ми вміємо жити поза яких умовах.
Бо криза – це теж добре.
Криза абсолютно добре. Криза – це є реакція на нашу поведінку. А якби не було реакції, то всяка ситуація заходила б в якийсь гнилий куб.
Тим часом народні депутати починають обговорення проекту Державного бюджету України на 2012 рік, презентованого минулого тижня. Оцінками урядового проекту Державного бюджету в ефірі Радіо Свобода поділилися народні депутати, члени парламентського комітету з питань бюджету Остап Семерак з фракції «Блок» Юлії Тимошенко та Владислав Лук'янов, партія регіонів. З ними розмовляла журналістка Ірина Штогрін.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевнив, що бюджет збалансований і він буде бюджетом розвитку і підтримки вітчизняного виробника. На урочистій презентації міністр фінансів Федір Ярошенко назвав урядовий проект державного бюджету на наступний рік унікальний. І ми, от, власне, запитаємо, Владиславе, спочатку вас, оскільки це позиція влади. Скажіть, будь ласка, у чому унікальність цього кошторису на наступний рік?
Ну, ви знаєте, головним, що сьогодні можна сказати про бюджет, це те, що бюджет перестає бути бюджетом ручного управління, бюджет працює відповідно до діючого законодавства, заслуховуючи розпорядників коштів по планам на наступний 2012 рік і по звітуванню за 8 місяців 2011 року, ми чітко бачимо, я навіть трохи сам здивований відповіддю, коли запитуєш, як виконується бюджет 2011 року. Вони кажуть, що всі видатки, які заплановані в межах бюджету, 100% виконуються у відповідності до плану графіку фінансування. І те, що ми робимо відповідальність перед громадянами, перед суспільством, перед держслужбовцями, ну, усією українською державою, то, що створений такий бюджет, я вважаю це надзвичайно важливим. Але головним у 2012 році вже буде те, що ця система, яка побудована і почала працювати, вона буде мати соціально орієнтований характер.
Чи є цей бюджет справедливим? Чи є він реалістичним і чи стимулює він розвиток економіки?
Ну, от відповідаючи на запитання, чи є він реальним, я думаю, що дуже правильно почав відповідати на це запитання голова фракції регіонів Єфремов, який здивувався, що коли візьмеш калькулятор і починаєш підраховувати в табличці цифри, вони не грають. Потім цю думку розвинув колишній виконуючий обов'язки міністра Ігор Уманський, який показав українському суспільству, що документ, які Верховна Рада прийняла до розгляду з Кабінету міністрів, там такі, так би мовити, помилочки відбуваються не в мільйонах і навіть не в десятках мільйонів, а в мільярдах гривень. По суті, голову вашої фракції я процитую, який сказав, що якщо коди додати в стовпчик, то получається цифра інша, ніж написано разом. Тут нема що більше говорити. Тобто цей документ уряд повинен був би допрацювати. Чи стимулює він економіку? Я прихильник тої думки, що економіку може може стимулювати споживач. І якщо ми побудуємо завод, який виробляє, наприклад, масло, а в людей не буде пенсії і заробітної плати, то це масло ніхто не купить, і ці кошти, які інвестовані, цей завод помруть. Тому, очевидно, в бюджеті повинні були бути закладені інші цифри стосовно мінімальних заробітних плат, мінімальних пенсій. Зрештою, мінімальна пенсія в цьому бюджеті закладена нижче прожиткового мінімуму. І людина, яка не має кошти купити щось, то вона не буде стимулювати цю економіку. А третє питання, чи є цей бюджет справедливий? Точно він не є справедливий. Декілька цифр, які характеризують чи підкреслюють мою думку. Давайте візьмемо охорону здоров'я, оскільки це дуже важливо. То, взявши олівець в руки, я підбив кошти, які заплановані на охорону здоров'я державних чиновників і силовиків.
Ця сума?
Ця сума вийшла 2,6 мільярда гривень. А на загальнодержавні програми по Міністерству охорони здоров'я на фінансування охорони здоров'я для всіх інших 43 мільйонів населення України заплановано 2,8 мільярдів. Тобто це є співрозмірні цифри в коштах, але не співрозмірні цифри в якості послуг і в кількості людей, які обслуговуються. Прикладів цих можна наводити багато. Наприклад, по Євро-2012. Ну, не хочу загрожати.
Давайте конкретно, бо, власне, пан Лук'янов має відповісти на це запитання.
Я хотів би навести конкретні приклади. Ну, по-перше, на фінансування охорони здоров'я у бюджеті 2012 року закладається на 11 мільярдів 100 мільйонів гривень більше, ніж це було закладено в бюджеті 2011 року. Тільки конкретні цифри. 43,6 мільярда гривень було закладено на 2011 рік. Це вже зі змінами і скоректировками. З них 9 мільярдів 600 мільйонів гривень було закладено в державний бюджет і 34 мільярди гривень було закладено в місцеві бюджети. На наступний 2012 рік фінансування охорони здоров'я збільшується на 11 мільярдів 100 мільйонів і дорівнює цифрі, конкретні цифри, 54 мільярди 700 мільйонів, з яких 9 мільярдів 700 мільйонів гривень закладається в державний бюджет і на 11 мільярдів збільшуються видатки місцевих бюджетів до 45 мільярдів гривень.
Ви вважаєте, тобто, це є унікальною характеристикою цього бюджету?
Я вважаю, що це є дуже важливою і сильною характеристикою цієї бюджету.
Пане Лук'янов, а скільки виділяється на адміністрацію президента, на утримання інституту президентства? Ви можете назвати цю цифру?
Ви знаєте, суми на загальнодержавні видатки, в тому числі і на адміністрацію президента, ми розглядали і мали досить палку дискусію на комітеті.
Хотіли скоротити?
Ви знаєте, ми обговорювали кожну пропозицію, і по ряду пропозицій іде скорочення по частині видаткових позицій. Іде збільшення, і ми провіряли обґрунтованість цього збільшення.
Скільки б ми не говорили цифрами, є реальне відчуття людини, яка різниця між нею і тими, хто керує цією країною. Так? Я теж готувалась до ефіру, і я, зокрема, от подивилася, що у бюджеті цього року на отримання президента закладено ось така сума 1 мільярд 438 мільйонів. Дивіться.
Це утримання... не обслуговування президента, це на виконання загальнодержавного функцій, пов'язаних з виконанням обов'язків.
Зрозуміло. Треба кудись літати, щось робити, але там є багато пунктів, які ми не всі побачимо, які реалізовуються. Дивіться, утримання британської монархії, інституту монархії, країні, яка має 56 мільйонів
населення.
Монархія
не виконує розпорядчих функцій держави. Вона
менше.
Виконує тільки
Владиславе, ми можемо, функцію. Але тим не менше, ми можемо просто співставити хоча б. Обходиться тим, хто платить податки у великі Британії у 381 мільйон, це я на гривні перевела, у 381 мільйон у рік. Це взагалі не співставні цифри. Притому британська королева може не платити податки, в неї є власні ці, але вона добровільно платить податки з 93-го року.
Ви знаєте, це не є основною характеристикою цього бюджету. Загальний кошторис бюджету на 2012 рік складає 464 мільярди 900 мільйонів гривень. І цей бюджет збільшується на 50 мільярдів 800 мільйонів. Тільки доходна частина бюджету на 2012 рік збільшується. Якщо ми подивимось на соціальні показники, і це є для нас найбільш важливим і самим головним в цьому бюджеті.
То експерти кажуть, то що вони понижені у цьому кошторисі, видатки на утримання влади збільшені.
Давайте подивимось на конкретні цифри. 11 мільярдів.
Щось там, ну це повна брехня, тому що таких цифр немає. Ви єдину цифру цифру правильну, яку сказали, це 428 мільярдів зведеного бюджету, і про які
464 мільярди 900 мільйонів гривень, Володислав, пане Тарасе. Пане Остапе,
по-перше, я Остап, вибачте. По-друге, я користуюся бюджетом, який в мене лежить на руках, і тут написано вашим урядом, що доходи зведеного бюджету на сьогодні, на 12 рік планується в вигляді 428 мільярдів там з половиною, але це не принципово.
Чекайте, а що ви стверджуєте, що оця презентація, яка лежить перед паном Лук'яновим, вона містить не ті цифри, які
знаю,
насправді є в документі, які подавався парламенту? Це
знаю,
презентація, це... офіційна презентація
бюджету.
Можливо,
Владислав помиляється в цифрах, ще щось, але є чітко зрозуміло.
Я хочу запевнити, що Владислав, я не помиляюсь в жодній цифрі,
ну,
тому що
ще раз,
я зараз повернувся, засідання робочої групи, і ми опрацьовуємо кожну...
Владислав, ви вже півгодини говорите, розказуєте.
Ні, просто називайте цифри, даруйте, я лише з'ясувала позицію.
Цифри були дуже прості, які стосуються охорони здоров'я, ті, що я сказав, що 2,6 мільярда гривень в бюджеті 2012 року уряд запланував на загальнодержавні програми, тобто це на програми, які йдуть на лікування простих людей. 2,8 мільярда. І 2,6 мільярда запланував на лікування прокуратури, Служби безпеки, міліції, народних депутатів і себе чиновників.
Хоча їх набагато менше, ніж усього населення.
Звичайно.
Питання було про соціальні стандарти і про податок на доходи, на про податок на нерухомість. Є ряд пропозицій, які ми плануємо, що почнуть діяти.
Та ви вже два роки при владі, та вже зробіть накінець-то хоч щось для народу.
І ми це робимо.
Ви
на відміну
робите.
Від вашої команди, ми виправляємо ситуацію.
Насправді, на відміну від нашої
тому
команди, ви
хочу
робите для себе.
Цифру.
А для людей
на
зробіть щось,
2000...
що обіцяно.
12-й рік заплановані мінімальні заробітні плати на рівні 1095 гривень, тобто майже 1100 гривень. Майже вдвічі зростає цей показник. Вдвічі за
добре, якби ціни стояли на місці, правда?
Інші цифри в цьому бюджеті, які уряд подав в Верховну Раду, не грають, вони розбиваються. Міжнародний валютний фонд, на вимогу якого теперішній уряд працює, задекларував, що вони оцінюють інфляцію в наступному році близько 8%. Проблема в тому, що Партія регіонів забиває ефір брехнею. Тому я хочу продовжити, що з інфляцією 8% вони, їхній уряд, запланував на наступний рік реальний приріст зарплати на рівні 6,6%, тобто менше інфляції. А стосовно цифри загального прожиткового мінімуму, якою ви, пане Владиславе, разом з Партією регіонів дуже хвалитеся, в 1095 гривень, так це повинно вам сказати, що це планується на грудень 2012 року, це раз. А по-друге, повинно вам сказати, що прожитковий мінімум на цей же ж рік, яким ви дуже тішитеся, є 1134 гривні, тобто на 140 гривень вищий прожитковий мінімум, ніж ви плануєте
мінімальний.
Пане Остапе, мінімальний.
Ви помиляєтесь, подивіться в таблицю, подивіться, на які групи населення ви берете цифри.
Владислав,
ви берете...
Шкода,
ми кажемо про мінімальну заробітну плату, ми кажемо про прожитковий мінімум до інших категорій. Ви берете середні цифри, які не відповідають. Це як середня температура по шпиталю.
Тому, у нас
фактично,
я думаю, дуже
фактично.
У нас
дуже
тих, хто платить податки.
Краще б ви підготувалися краще до цього ефіру.
Є лакмусовий папірець перевірити вартість ваших слів. У нас є слухачка. Давайте послухаємо.
Давайте послухаємо жінку, дійсно.
Я б хотів Владиславу сказати, що він не вчитель в університеті, і ви б краще здавали кращі іспити.
Доброго дня, слухаємо вас.
А не обрехали в ефір.
Мене звати Тетяна. Ну, по-перше, я хочу сказати пану Лук'янову, давайте вже не будемо гнобити ту попередню владу. Ви відповідайте за свої дії. Тому що подякуйте їм і відповідайте. А запитання у мене такі.
Ну, добре, дякую
той
владі за все, що зробили.
Індексуються, значить, витрати президента. А чому ж не індексують пенсії, які нижче за прожитковий мінімум? Це що, така реформа пенсійна? Щоб знищити пенсіонерів, тоді не треба буде платити пенсії. І ще, чому все-таки нема податку на розкіш? І чому депутати користуються пільгами, в них є і путівки на відпочинок, і матеріальна допомога. А куди, де відпочивати пенсіонерам? За їх податки це все будувалося?
Дякую
і підприємства,
вам.
Які ви захопили?
Дякую. Ось це, про що ми говорили. Справедливість.
Знаєте, хотілося б дати відповідь слухачці. І ви знаєте, ми дійсно виступаємо за те, щоб скасувати більшість пільг народним депутатам.
Ви не виступайте, ви скасуйте.
Більш
більшість в Верховній Раді. Скасуйте.
Я
або не брешіть народу.
Опитував і звертався до багатьох людей.
БЮТ готова проголосувати за скасування пільг?
БЮТ готова голосувати. Більше того, ми двічі вносили на розгляд Верховної Ради і голосували. Але нагадаю, що у нас є меншість в парламенті, на жаль. А Партія регіонів разом з комуністами комуністами, з Литвиним і іншими примкнувшими к цим товаришам депутатам, мають більшість в парламенті. Вони мають можливість скасувати пільги для чорнобильців, вони мають можливість скасувати пільги для афганців. А для себе вони не мають можливості скасувати. Хотілося б, щоб вони перестали болтати, а зробили те, що люди їх просять. Ось і все.
Я хочу сказати, що вирішення головних проблем бюджету – це підвищення рівня життя громадян. І саме ці питання, і ці питання ми вирішуємо. Я не хочу нагадувати, що за минулої команди скорочувалися заробітні плати, а зараз заробітні плати підвищуються. Якщо ми кажемо, що на 20% підвищення заробітних плат для вчителів, лікарів, соціальної сфери, підвищення на 10% середньої пенсії, якщо пенсія у нас середня була 1200 гривень,
Там є проблеми в зв'язку з запровадженням пенсійної реформи.
Я хочу сказати, що на наступний рік середня пенсія буде сягати 1400 гривень.
Дякую. Я дуже сподіваюся, що
зростання соціальних показників
перестане говорити і не буде мене перервати. Оскільки ми сьогодні говорили багато про бюджет і про фінансування охорони здоров'я, я б хотів сьогодні в ефірі запропонувати, а давайте ми разом з вами, двоє членів бюджетного комітету, внесемо пропозицію, а ви забезпечите своєю більшістю голосування, щоб видатки на охорону здоров'я були консолідовані, оцих 2,6 і 2,8 мільярдів для простих людей і для жандармерії, і депутатів, і чиновників об'єднаємо. Всі лікарні об'єднаємо по всій державі, щоб громадянин, який платить податок, мав можливість лікуватися або за місцем проживання, а якщо там ця лікарня не може, то в кращій лікарні, в якій лікуються міліціонери, СБУшники і прокуратура.
Отож, це буде, що ви вважаєте, можна скоротити? Видатки на що можна скоротити у бюджеті?
Та видатки треба на владу скоротити, і треба скоротити бізнеси, які вони позакладали в бюджет.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На видаткові статті держбюджету 2012 неабияким чином вплине ціна на російський газ. І хоча переговори президента України з керівництвом Російської Федерації відбулися наприкінці минулої суботи, їхні результати обговорювалися цього тижня. Так само, як і головна новина того дня – оголошення про рокіровку у владному тандемі Медведєв-Путін. Радіо «Свобода» розпитувала колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска та президента Московського інституту національної стратегії Станіслава Белковського.
Справжніх результатів, напевно, немає, тому що протиріччя між Росією та Україною в газовому питанні зараз є фундаментальними. Вони не є технічними, бо Росія, по-перше, хоче отримати контроль над українською газотранспортною системою. По-друге, хоче побудувати газогін «Південний потік», щоб залишити Україну без транзитної монополії. Україна вже не зацікавлена в тому, щоб віддавати комусь контроль на ГТС, і робить все, щоб не дати побудувати «Південний потік». Тому знайти компроміс на цих питаннях дуже важко. Я вважаю, особливо маючи на увазі, що суботу в Росії фактично змінився президент. Я не думаю, що будь-які драматичні результати, які заслуговують на обговорення, було досягнуто на цих останніх перемовинах Януковича з Путіним та Медведєвим.
Кажуть, що питання газотранспортного консорціуму, причому тристороннього, було в основі переговорів. Наскільки Росія може погодитися піти на все-таки тристоронній консорціум?
На мій погляд, у цьому Росія та Газпром не зацікавлені, тому що вони хочуть контролювати транзит газу до Європи. І якщо вони не зможуть досягнути української газотранспортної системи, вони будуть і далі лобіювати «Південний потік» як альтернативу українському транзиту.
Що таке для нас газотранспортна система? Це справді ключовий елемент економічної незалежності. Тому від цього і мусять залежати наші дії. На початку 2009 року було підписано брюссельський меморандум, де чітко і ясно сказано, у який спосіб ми можемо говорити про модернізацію труби, про її використання і таке інше. Зараз дуже багато люблять оці всякі формули 3+1 там чи якось по-іншому. Я думаю, тут ми зіграємо формулу 2+1, коли Україна і Європейський Союз, особливо виходячи з того, що ми все-таки, дай Боже, укладе цю угоду про асоціацію, саме Україна і Євросоюз виступлять в даному випадку тандемі, коли і ми, і Євросоюз гратимуть за одними правилами. Ви знаєте, Росія не хоче грати за цими правилами, але це вже, кажуть, питання наступне. А в принципі, я вам скажу відверто, от я не можу зрозуміти, чому йдеться, власне, про консорціум, який має управляти українською трубою. Ну, з таким самим успіхом можна говорити про консорціум, який буде управляти російською трубою чи європейською трубою. Тобто, насправді, мабуть, треба вести справу про інше, про те, яким чином забезпечити, щоб і Росія як постачальник газу, і Україна як транзитер газу, і Європа як споживач знайшли модус вівенді, коли ми зможемо сказати, в цьому плані проблем немає. Нам не потрібні якісь там знижки за цей газ, нам не потрібні знижки на транзит. Нам треба нормальну європейську формулу, яка б влаштовувала всі три сторони. Ось, прошу, можна і потрібно мені здається вести мову.
Я пропоную послухати точку зору ще одного російського політолога з українським корінням Андрія Окари.
Путін і Медведєв мають приблизно однакові уявлення про Україну і приблизно однакове ставлення до України. І один, і другий не мають ніякого бажання розривати російсько-український газовий контракт. Хочуть і будуть прагнути, аби Україна вступила до таможенного союзу. Головним чином не стільки через газове питання, скільки через інфраструктурне питання і взагалі Україна потрібна Росії в таможенному союзі, перш за все, через зернове питання.
От саме зернове питання, про яке згадав пан Окара, наскільки воно може бути актуальним?
Знаєте, мені здається, що тут ми більше повинні говорити про інтеграцію України в світові ринки, в тому числі і зерновий. І мене в цьому відношенні, чесно кажучи, порадувала інформація, яка щойно отримана від наших переговорників в Брюсселі стосовно зони вільної торгівлі з Євросоюзом, де домовлено, а це інформація від наших високих урядових чиновників, про те, що Україна матиме можливість значно більше експортувати своєї сільськогосподарської продукції на ринок Європейського Союзу. Власне, що є гарним сигналом і знімає практично останні проблеми в наших переговорах з ЄС по зоні вільної торгівлі. Тому ті речі, які нам хочуть накинути і нав'язати з іншого боку, я думаю, на цьому тлі не будуть настільки важливими.
Я вважаю, що і завжди вважав, що незалежно від того, хто є президентом України, сам вектор розвитку залишається незмінним, і це стратегічний вектор в напрямку Європи. І ті економічні кола, які уособлює президент Віктор Янукович, також пріоритетно зацікавлені у Русі в напрямку Європи, скоріше, ніж в більш тісній економічній інтеграції з Росією. Хоча, звичайно, взаємини з Росією залишаються і завжди залишаться для української економіки дуже важливими. Тому я не вважаю, що Янукович може щось здати. Є червоні лінії, які він не може перейти. І здача ГТС – одна з таких червоних ліній, як і питання митного союзу. Інша справа, що в інших галузях поступки можливі з боку України, я вважаю, в питаннях приватизації, в першу чергу, в нафтохімічній галузі, і в питаннях ядерного палива і у цьому сектору економіки, я вважаю, Янукович може пойти на поступки, розраховуючи на певні поступки у енергетичних питаннях, які Росія може піти на зустріч. Це може обговорювати.
Зараз Російську Федерацію цікавить питання ядерної енергетики, бо там американська Вестінгхаус підбирається з своїми пропозиціями.
Тут можна торгуватися, на мій погляд, взаємні поступки є можливими.
Візит президента України до Російської Федерації відбувався, як тепер кажуть, в Російській Федерації знаменний для Російської Федерації день, коли президента не те, щоб без виборів вибрали, ну, можливо, я не знаю, як висловитися дипломатично, пане Гриско.
Ви знаєте, я теж не знаю, тому що це насправді щось унікальне з точки зору нормального демократичного розвитку. Я дуже не хотів би, щоб ми такий досвід перебирали до себе. Вірніше, я категорично з таким підходом не погоджуюся, тому що це настільки далеко від демократичних уявлень про те, яким чином має розвиватися суспільство, щоб тут говорити нема чого. Але при цьому, просто як ремарка, мене вчергове вразила позиція Московської православної церкви, яка тут же продемонструвала свою палку прихильність і підтримку от такому мирному варіанту передачі влади. Ну,
пане Білковський, от ви ще з рік тому говорили в одному з інтерв'ю, що від зміни Медведєва на Путіна, чи Путіна на Медведєва, чи їх обох на когось там ще, не зміниться нічого, оскільки машина налаштована, вона працює, немає що, мовляв, і передавати, і потрібно міняти кардинальну систему. Що здатно змінити цю систему? Що може змінитися?
Ну, по-перше, я дуже радий, що мій прогноз підтвердився, що між Медведєвим та Путіним немає жодної ідеологічної різниці. Я вважаю, що для Росії дуже корисно, що зараз в тому може переконатися більшість населення і принаймні переважна більшість експертної спільноти, яка вже не буде мучити нас ілюзіями про Медведєва-демократа, який начебто відрізняється чимось у цьому сенсі від Путіна. А змінити систему може лише велика криза, в першу чергу економічна та соціальна. Але, звичайно, вважаю, що навіть з точки зору власних інтересів Путін та Медведєв зробили велику помилку, бо вони вбили надію на те, що щось мирне зверху може змінитися у сучасній Росії. Звичайно, нація партія, яка залишається без надії, не може бути насправді прихильною власним очільником. Це дуже небезпечна політична та психологічна ситуація, яка може вибухнути в будь-який момент.
А з іншого боку, інший ваш прогноз про те, що швидше піде Медведєв, не підтвердився. Але то таке вже, бо все одно, як кажете ви, нічого не міняється.
Це не підтвердилося, незважаючи навіть на те, що декілька місяців поспіль Дмитро Медведєв гарантував представникам свого оточення, що він піде. Тобто так, що все змінилося в останній момент. Ну, я вважаю, що система від цього не змінилася, і тому хто президент, а хто прем'єр, це не є принциповим для авторитарної системи сучасної Росії.
Між тим, Михайло Горбачов сьогодні закликав Володимира Путіна провести перебудову. Михайло Сергійович любить перебудови. Наскільки може дослухатись Володимир Путін до цього?
Знаєте, я б, може, почав би з реакції на думку пана Білковського стосовно такого песимістичного прогнозу для Росії. Насправді, мені здається, все-таки, що в разі, якщо Росія піде демократичним шляхом, такі надії все-таки залишатимуться, і в Росії дуже може бути потужний демократичний ліберальний рух. Перебудова не згори, коли вона нав'язується і вкидається, от як це робиться зараз, мається на увазі зміни не в керівництві, а перебудова всього суспільства, яке пішло справді від громадських організацій, нових політичних партій, нових демократичних сил, які здатні привести Росію до абсолютно нормального її стану, демократичної, ліберальної, процвітаючої країни. Я думаю, ми всі були б тільки раді, якби Росія перетворилася саме в таку країну, а не те, що ми чуємо, коли нам розказують, що, ну, крім як збирати землю, в Росії ж нічого, в принципі, нет. Оце був би, мабуть, найжахливіший варіант, якщо він був би продовжений в майбутньому.
Щодо того, що сказав Михайло Сергійович Горбачов, він просто став заручником мифів про себе і про епоху перебудови, які частково він сам створив. Перебудова не була 25 років тому стратегічною програмою влади. Вона не йшла згори. Перебудова була лише відображенням того, що радянські еліти того часу зрозуміли, що система не є ефективною, її треба змінювати. Вони не знали, як її змінювати, але сама теза про те, що систему треба змінювати, призвела досить швидко до краху системи, яка залишилася без бази елітної підтримки. І таке може відбутися у сучасній Росії, але не завдяки Путіну чи Медведєву, не завдяки владі, яка хоче залишити все, як є. А навпаки владі, завдяки тим органічним процесам, в які йдуть цілі Росії, тому що зараз система тотальної корупції, яка побудована за останні 15 років, після того, як Борис Єльцин було переобрано на другий президентський термін, вона вже не працює, вона не є економічно ефективною. Росія навіть при ціні на нафту більше за 100 доларів за барель не може збалансувати бюджети, ця ситуація лише погіршується у короткостроковій та середньостроковій перспективах.
Рівно рік тому Конституційний суд скасував політреформу 2004 року і повернув у дію Конституцію 1996-го. Одночасно повернувши президенту країни повноваження, як то кажуть, сильного глави держави. Про рік після скасування політреформи в ефірі Радіо Свобода журналістка Ірина Штогрін говорила з віце-президентом Центру інституційного розвитку Дмитром Луценком та політологом Ігорем Хсовим.
Скажіть, будь ласка, пане Луценко, чи є якийсь очевидний плюс у тому, що президент набув більше повноважень і зміг щось конкретне зробити?
Ну, ви знаєте, я би проаналізував діяльність чинного президента за останній рік, після того, як він набув тих повноважень, як ви казали, нових, старих, використовуючи, так би мовити, чотири площини або складові. Це ідеологічна складова, це законодавча, інституційна і кадрова. Якщо подивитися на ідеологічну, подивитися на програму президента, яке називається «Заможне суспільство», «Конкурентоспроможна економіка», «Ефективна держава». Я думаю, що будь-який громадянин України підпишеться під кожним із цих трьох гасел, які є в назві цієї програми. Слова правильні. Більше того, я скажу, що якщо з нею уважно ознайомитися, то здебільшого це є абсолютно правильний документ. Проблеми поставлені правильно, шляхи їх вирішення здебільшого теж поставлені правильно. Тобто ідеологічно все начебто правильно. Давайте тепер подивимося фактично виконання цього. Законодавчий аспект – це прийняття низки законодавчих актів, де здобутки влади є, скажімо так, половинчасті. Є низка законів, які дійсно наближають нас до Європи, зокрема щодо сфери укладення зони угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ці закони є достатньо прогресивні. Але з іншого боку, наприклад, є достатньо такі сумнівні здобутки, контроверсійні, як, наприклад, той самий податковий кодекс. Проблем інституційна достатньо пенсійна реформа, тобто знову ж таки тут є половинчасті здобутки. Інституційно президент майже рік тому розпочав величезну реформу міністерства відомств. Рух, начебто, знову теж правильний: утворення служб, агентств, інспекцій, розрізнення цих функцій і так далі. Це все є абсолютно правильно. Питання просто в тому, що ця реформа, наприклад, реальності триває і досі. Наприклад, якщо я пам'ятаю останній раз за такої масштабної реформи за президента Кучми, коли була така за масштабами подібна реформа, фактично вона була завершена протягом 2-3 місяців. Так, щоб старі міністерства поряд з новими існували вже 9 місяців, ну це, вибачте...
Пане Ксів.
Мені здається, що для переважної більшості українців очевидними є негативні результати діяльності президента. Цей рік дуже добре проявив, що реформи проводяться для олігархів, а не для простих українців. Результати я оцінюю як вкрай негативні. З усіх напрямків проведення реформи президент успішно реалізував тільки одну – концентрація всієї влади в своїх руках. І вибудовується в Україні, з кожним днем це все більше проявляється, диктатура. Однозначно.
Кілька прикладів, тому що це таке звинувачення, яке потребує...
Приклади, ну, за останній рік ми побачили концентрація повноважень президента, перш за все, повна, поставлена під контроль судова гілка влади, однозначно. Це не моя оцінка, це оцінка світового співтовариства країн Євросоюзу, Сполучених Штатів. Попередження про те, що в Україні йде наступ на демократичні свободи, що порушується верховенство права, демократичні стандарти і так далі. Це є очевидні речі. Всередині країни ми всі бачимо, що парламент перетворився на підрозділ адміністрації президента, який тільки освячує прийняті там рішення, дискусії там немає. Все вирішується за помахом руки Чечетова і голосування відбувається. Цілий ряд ще кроків здійснено, поставлено під контроль і законодавча, і судова гілка влади, і правоохоронна система підпорядкована виключно одному президенту. Ну і судові процеси на депозицію, політичні процеси, які є великою проблемою і перешкодою для іміджу України та й взагалі для діяльності цієї влади. Вони є очевидними всьому світові.
Якраз те, що судова система є несправедливою, поставило під загрозу підписання угоди про асоціацію. Дуже занепокоїла заява Валентини Теличенко, яка є адвокатом у судовому процесі у справі Гонгадзе, яка сказала, що зараз недовіра до судів сягнула критичної межі. За цим може бути вже така ситуація, коли люди не в судах вирішуватимуть свої проблеми. Наступне запитання стосуватиметься, чи віха, як ви сказали, пане Луценко, стосуватиметься ось такого. Ми пам'ятаємо, що Віктор Янукович, ось здобувши максимальні повноваження, сказав, що чиновник тепер має повернутися обличчям до людей, він має бути таким, що допомагатиме суспільству, і пообіцяв скоротити на 90% дозволи та ліцензії.
Ну, на жаль, мусимо констатувати, що цього не сталося. І це, до речі, зачіпає той четвертий аспект, про який я не договорив, це кадровий аспект. Зараз те, що відбувається з кадровими призначеннями, ну, є ситуація, яка, з моєї особистої точки зору, близька до катастрофи. Звільняють професійних людей, частину через те, що йдуть на пенсію, ставлять політичних призначенців. Це абсолютно неправильний підхід. Складається таке враження, що у дуже багатьох з них, насправді, основною метою якраз не є впровадження отієї програми президента з правильними назвами та абсолютно інші цілі. Ну і відповідно маємо результат. Насправді, незважаючи на те, що законодавчо, да, от можливо, якісь зрушення відбулися, але написати і мати гарний закон, на жаль, мало. Його треба впроваджувати в життя. І саме цього не відбувається.
Які ще причини того, що не здійснюється мрія президента про те, щоб чиновник мав очі, які просто блищали від його бажання працювати на благо країни і реформувати цю країну? Чому чиновник не став рушієм реформ, про які говорить влада, власне, пане Ксів?
В наших умовах це просто неможливо, тим більше, якщо подивитися на політичну складову і на кадровий потенціал влади. Треба розуміти, що політична сила Партії регіонів – це є клуб по інтересах великого бізнесу, олігархів. Тому, звичайно, вони формують підходи і принципи кадрової політики в державі. Головне питання, головний принцип – це власне збагачення і обстоювання власних бізнес-інтересів. Тому під цю мету все підпорядковано. Іншого результату бути не може. Причина полягає в тому, що криза є системною і політичною, і до тих пір, доки не буде змінено систему влади і систему її формування, тобто не буде радикально змінено, реформовано закон про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, до тих пір ми з цього болота не виберемося.
Ще одна теза, з якою Партія регіонів, власне, йшла до влади і яку озвучував неодноразово президент Віктор Янукович, вона стосувалася того, що регіони, власне, місцеве самоврядування отримають функції, які дозволять їм бути повновладними господарями у регіонів. Ремарка коротенька. Учора один з очільників Київської області, пан Присяжнюк, сказав, а ось меру, голові міської ради Василькова, я би порадив самому написати заяву на звільнення. Він не пояснив причин, просто сказав, напишіть заяву на звільнення.
Це дійсно дивує, чому меру, який є обраний громадою, чиновник державної вертикалі, каже писати заяву про звільнення. Тут є або нерозуміння, скажімо, свого місця в ієрархії державної влади в Україні, або, ну, просто, може, якісь навіть зловживання. На рівні областей і районів, де-факто, місцевого самоврядування, там, чи регіонального, як воно, можливо, теоретично могло бути, не існує. Тобто є ради, але всі кошти бюджету є кошти державного бюджету, і фактично всіма заправляють районні і обласні держадміністрації. Тобто мова йде при, скажімо, посиленні регіонального рівня, не про посилення місцевого самоврядування чи представницьких структур на обласному рівні, а йдеться про посилення вертикалі влади. Тобто йдеться про те, що дати якомога більше повноважень губернатору. При цьому я звертаю вашу увагу, що губернатор підзвітний під президенту, тільки
це
одній
прямо
особі.
Вертикаль.
Небезпека цього полягає в тому, що фактично країна перетвориться на своєрідні вотчини, якими будуть правити якісь очільники і князі, які не підпорядковуються нікого, окрім великого князя Київського.
Треба згадати приклад Києва. На наших очах було фактично усунуто, який він не був, але мер обраний, так, і зараз Києвом править призначений президентом голова адміністрації. Київрада, знову ж таки, повністю зміни кадрові там відбулися, ті, які були потрібні команді президента. Це вибудова моделі тоталітарного суспільства, де є єдине началі, і де головний начальник, президент, вирішує всі питання на всіх рівнях. І влада на місцях, самоврядування фактично поступово знищується, підпорядковується виключно через голів адміністрації президенту.
Фактично базовою проблемою, на цьому наголошують усі, є корупція. І якраз президент і його команда неодноразово декларували, що вони зможуть подолати корупцію. Але ось маємо заяву посла Німеччини в Україні, який казав, що у плані корупції реального поліпшення він не побачив, і що якраз те, що інвестиції не прийшли в Україну і не йдуть, це основна причина – це корупція. Чи справді президент міг щось зробити з корупцією за рік? Чи ми багато вимагаємо від нього?
Насправді за рік покінчити з корупцією в Україні тим більше неможливо. Чому? Тому що, ну, корупція – це не тільки вимагання, це і давання хабарів, що теж поширено в нашому суспільстві, на жаль. Але
маємо закон про корупцію?
Так, але питання, що президент дійсно міг би дати якісь серйозні сигнали того, що він дійсно налаштований боротьбу з корупцією. Він насправді такі сигнали, так виглядає, що намагається дати. Там судять, наприклад, не тільки чільників опозиції. Я б нагадав Василя Волгу, наприклад, це, до речі, набагато вища посада, ніж, наприклад, посада заступника міністра екології. Є ще декілька прикладів таких яскравих, але стає зрозуміло, що не всі вони, наприклад, належать до партії регіонів. Тобто вони до союзників належать. Тобто своїх, таке враження, серйозно. А факти є про зловживання, в тому числі корупційні, щодо безпосередньо членів команди президента є. Тобто тут нічого не робиться. І тут я би хотів нагадати отакий приклад, який колись вичитав у мемуарах Лі Куан Ю, президента Сінгапура колишнього, який вивів цю країну з достатньо жалюгідної і корумпованої, фактично, від корумпованого оточення, корумпований регіон, Південно-Східна Азія, але це є найчастіша країна в плані корупції зараз. І був такий приклад, коли він в своїх мемуарах наводить, коли прийшли до нього, взяли з палічним, так би мовити, одного з його родичів, і кажуть, що ми маємо його посадити, чи що ви нам скажете. І він каже, що я, як його родич, відчуваю, що мені болісно, але я розумію, що якщо я раз скажу, що ви не маєте його садити, то система дасть тріщину. І він сказав, робіть так, як каже закон.
29 вересня – 70-та річниця від початку масових розстрілів у Бабиному Яру Києва. Чи усвідомили ми головний урок Бабиного Яру? Як зробити так, щоб пам'ять про страшні сторінки минулого не роз'єднувала, а гуртувала політичний народ України? Про це Ірина Штогрін розмовляла із Ярославом Грицаком, директором Інституту історичних досліджень Львівського університету імені Франка, професором Українського католицького університету. Але почалася розмова з нагадування про жертв Бабиного Яру. Ці дані наводить у своїй статті на сайті Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Власне, невідомо навіть те, скільки людей загинуло від рук нацистів та їхніх поплічників у Бабиному Яру. Пунктуальними офіцерами АНЗ-команди 4А групи С зафіксовано, що під час очищення Києва 29 і 30 вересня 1941 року там розстріляли 33 771 єврея. Але ж розстріли почалися раніше, 19-20 вересня. Вступаючи до Києва, польові частини Вермахту знищили у Видоленках Яру два табори ромів. Основна ж маса розстріляних припадає на пізніший період нацистської окупації – від жовтня 1941 до жовтня 1943 року. Спочатку розшукували та розстрілювали тих євреїв, що ще залишились, потім полонених командирів Червоної армії, потім матросів Пінської флотилії, потім українських націоналістів, потім усіх підряд, хто чимось завинив перед окупаційною владою або просто потрапив під гарячу руку. А насамкінець тих, кого нацисти мобілізували замітати сліди своїх злочинів. Скільки ж людей загинуло у Бабиному Яру? Історики називають цифру понад 100 тисяч.
Тож, пане Грицак, це лише приблизна цифра, і це означає, що усієї правди ми досі не знаємо.
Це правда, і Бабин Яр теж осталося. Ну, зараз не говоримо про українців, інших людей, які там були розстріляні, але говоримо про євреїв, бо це символ все-таки єврейської катастрофи. Це частина Голокосту. Якщо говорити про Голокост взагалі, то це, напевно, найбільш досліджена тема в цій історії. З другого боку, що є парадокс, немає майже ні про що згоди. Тобто є дві різні правди. Одна правда є та, що ми насправді ніколи не знаємо до кінця, що було. І це якби академічна правда. А друга правда є те, що відбулося велике лихо, трагедія, навіть лихо, трагедія, і про це довгий час в нашому суспільстві мовчали.
Чи знайшли ви для себе відповідь, чому мовчали про це?
Я не знаю якоїсь окремої особистої відповіді. І я просто читаю багато. І було колись таке дуже цікаве дослідження про пам'ять про Голокост в Радянському Союзі. В Радянському Союзі про Голокост було прийнято говорити. Взагалі, це була тема табу. Тобто говорилося, що якщо євреїв розстрілювали чи знищували в газових камерах, то їх знищували тому, що вони були радянські громадяни, а не тому, що вони були євреї. Десь на початку 80-х років наша академія наук взялася готувати десятитомну історію радянської УРСР. Була нарада авторів з членами ЦК, і там їм чітко сказали, що не має бути жодної згадки про євреїв. Взагалі, навіть в зв'язку з Голокостом. Тобто, щось було таке, що Кремль мусив особливо виділяв Україну, і Україна сталася особливо. Там мала бути пам'ять особливо затерта. Повна амнезія, повна безпам'ять.
Але при цьому пам'ять людей неможливо стерти повністю, оскільки ми можемо слухати те, що нам кажуть. І ми, збираючи ці свідчення, які є, їх дуже багато записано, якимось з них довіряють, якимось з них не довіряють. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що у цьому хаосі різних свідчень, різних думок і різних заперечень і стверджень ми отримуємо конфлікт, який розвивається у часі і існує досі. Досі, якщо ми говоримо про Бабин Яр, то чомусь виникає питання про те, що українці чимось винні перед євреями, або євреї завинили перед українцями, тому що звинувачують їх у тому, чого не було.
Бачите, в нашому регіоні, колишньому комуністичному, чи називаємо Східної Європи, є щось таке, як змагання жертв. Кожен народ, кожна нація хоче сказати, що ми мали найбільше жертв. От євреї це кажуть, українці це кажуть, поляки це кажуть. Насправді найбільше на це підстав мають говорити білоруси. Інакше кажучи, всі ми понесли тяжкі жертви. Тільки ми чули тільки на свої жертви. Власне, це змагання цих жертв викликає якось таке певне почуття агресивності в гіршому випадку чи комфорту в кращому випадку. Бо а чому ж тоді не говорили ніхто про Голодомор? Чому зараз маємо говорити про Голокост, якщо світ досі не знає про наш Голодомор? Давайте спочатку будемо говорити про Голодомор, а Голокост відставимо. Для мене ця логіка не має сенсу, тому що вважаю, що можна говорити і про одне, і про друге. Тому що, якщо дивитися на історію цього регіону, про який я казав, то тут насправді всі потерпіли. Нема сенсу когось вимірювати, хто більше, хто менше. Очевидно, що тут не був один геноцид, то було багато геноцидів. Не почалося вже в часи революції громадянської війни. І тут була і хвиля погромів, і знаємо, що більшовики робили. Тут була хвиля нацистів, як йшла хвиля за хвилею, знаєте, як морі. Тому я вважаю, що ми повинні розділити дві речі. З одного боку, ми були жертви. Всі були жертви. Я не знаю ні одного народу тут, який би сказав, що ми не були жертви. Кримські татари, поляки, українці, білоруси, росіяни. Тут, очевидно, нема суперечок. Але з другого боку, означає, що нема невинних жертв, що нема невинних, що всі були невинні. Насправді так теж не було. Всі були винні. Всі були жертвами, всі були винні. Я поділяю думку одного з моїх близьких приятелів, історика Тімоті Снайдера. Зараз вийде його книжка. «Кінці жовтня» називається «Земля на крові». Це про нашу з вами історію. І він має ту думку, яку я поділяю, що насправді нема невинних жертв. Всі чимось завинили. Але це не є те, що хтось завинив, на це ще треба за це знищувати.
Український поліцай, чи був він на вашу думку, чимось унікальним на тлі Другої світової війни?
Він не був унікальним. Співпрацювали всі, колабораціонували всі. Це страшний гріх, і ніхто нас тут від цього гріха не звільняв. Але те, що ми не унікальні, не займає питання, що це було огидно. Це не повскалося з норми будь-якої людської моралі. Це треба засуджувати.
Яким чином може теперішнє суспільство зняти цей гріх?
В ситуаціях війни кожне рішення означає життя або смерть. Причому не тільки твоє життя або смерть, а вже часом життя твоєї жінки, твоїх дітей і твоїх родичів. Тому не для всіх, але для багатьох поліцейських те, що не приймали участь в акціях, це був рятунок їхнього життя. Тому що, знову ж таки, це мало хто знає, коли говоримо про українську поліцію, то це не були українські націоналісти здебільшого, що там були також націоналісти. А це були ті воїни Червоної армії, які пали німецький полон, які були приречені на голодну смерть. І єдиний спосіб порятунку було це згодитися працювати в поліцію. Як помиритися? Не треба нічого видумувати. Знаєте, ми кажемо, що українці не є унікальні, то приймімо, що насправді те, що про що ми говоримо, вже існує в світі також. Формула дуже проста. І цю формулу перше запропонували німецькі єпископи в листі до польських єпископів. Просимо вибачення, вибачаємо. Має бути двосторонній процес. Так, ми винні, признаємося цій вини, але одночасно вибачаємо тих, хто нам цю вину завдав. Він сказав, що вибачте. І ми вибачаємо.
Є про що говорити Україні, в якій досі політичні сили використовують різні моменти для того, щоб розділити суспільство. Чи є ґрунт для конфліктів, які можуть виникати, пане Грицак?
Головний принцип націоналізму – це те, що просував колись італійський революціонер Мадзіні. Кожна нація – своя держава. Я не думаю, що, скажімо, якісь малі народи, які живуть на території України, хочуть мати свою окрему державу. Їм добре, припускаю, чи принаймні якось нейтрально в цій жити цій території на це згоджується. Отже, насправді так, ми є політнічний народ, але ми є одна нація, і ми повинні це визнати. А ми є політнічні тому, що ми є територія пограниччя. Ми живемо на великому пограниччі. Україна не стоїть на межі пограниччя. Це пограниччя цивілізаційне, культурне, релігійне, політичне, таке всі інше. Розумієте, про що йдеться? Це означає, що Україна дуже часто була територією, де відбувалися двобій великих сил, де головним призом була Україна. І дуже часто цей приз вирішував долю війни.
Щось таке відбувається і зараз таке
відчуває. Дуже схоже, тільки що, на щастя, зараз ми вже не ведемо війни справжні. Зараз холодна війна. Це є пограниччя, де якийсь великий конфлікт, і цей конфлікт має вплив на свою історію. І там, де є пограниччя, там завжди є різні релігії, різні політичні впливи, різні мови, там завжди є різні народи. Якийсь один великий народ, як українці чи поляки. Але там завжди будуть і кримські татари, і євреї, і хто інший, і хто інший. Розумієте, і коли цей регіон спокійний, народи собі йдуть тут в раду між собою. Вони між собою не воюють. Сусід сусіду не йде палити хату чи різати, знаєте, в нормальних умовах. Насправді конфлікти починаються, коли приходять ці великі хижаки, ці от геополітичні титани, скажімо так, як Гітлер чи Сталін. Коли вони приходять, зразу починається це пекло. А крім того, додамо, що кожне суспільство не є одноцільне, не є поділене, так? Там є свої політичні партії, є українські комуністи, українські націоналісти, так? Українські націоналісти є мельниківці і бендерівці, розумієте? Тобто кількість конфліктів дуже сильно зростає. Це просто перетворюється в пекельну зону. І в цій пекельній зоні просто тяжко вижити. Кожен має свою кривду і кожен має свою правду.
Радіо «Свобода» розповідає про те, як ви намагаєтеся розповідати про якісь такі сторінки історії, які досі є конфліктними і використовуються різними політичними партіями задля того, щоб підтримувати цей вогонь конфліктності між певними частинами електорату. Чим ви можете пояснити те, що, зокрема, ВО «Свобода» поставилося до цих ваших намірів не схвально?
Ну, тому що я виступаю принципово за українське примирення. Я вважаю, що поки Україна не примириться між собою, ми завжди будемо слабкими. А поки ми будемо слабкими, над нами завжди хтось буде вирішувати нашу долю без нашого дозволу чи без нашої на то особистої волі. Тому я вважаю, що примирення українське є конечне. Схід і захід, північ і південь повинні між собою примиритися. Найбільше навколо чого ми сперечаємося, це війна. І вона ділить нас об'єктивно, тому що Україна була поділена війною. Українці воювали на одній стороні, українці воювали на другій стороні. Найбільша різниця між Україною і Росією в галузі історичної пам'яті полягає в тому, що в Росію війна єднає. А насправді в Росії немає жодної події, яка так єднає росіян, як пам'ять про війну. Українці немає жодної події, яка би так їх роз'єднала, як війна. Тому звернення до того самого предмету, до війни, до пам'яті, має різні ефекти. В Росії воно єднає, в Україні воно роз'єднує. І Росія хоче накинути свою пам'ять про війну, бо таким чином вона, якби знати, оголошує свій копірайт на цю територію. Значить, вона має право на цю війну, а раз хто має пам'ять, той має і політику. Розумієте, у нас дискусії ведуть на рівні знищення. Бо комуністи говорять, що в цьому війні націоналісти, націоналісти говорять, що в цьому війні комуністи. Насправді і одні, і другі мають свою частку вини.
І тому Ярослав Грицак, презентував свою нову книгу есею «Куди і старі війшли», частина і багато нового, яку назвав «Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад». Про що там?
Ця книжка оптимістична дуже, тому що я кажу, Україна дуже політично стабільна. Колиться, але не розколюється. І щось є, як такі, якому як залізні обручі, які її тримають у купі. І причому це є дуже-дуже сильне. Останні 20 років це показує. Тобто я хочу сказати, що насправді Україна як держава сталася, як нація сталася. І якщо ми признаємо цей факт, що Україна сталася як держава, як нація, то принаймні давайте спокійніше між собою сперечатися. Не сваримося. Давайте почнемо продискутувати. Насправді зараз дискусія не полягає не в тому, чи головне питання буде чи не буде Україна. Забудьмо про це, Україна буде. Нас же цього не дібрати. Головне питання зараз, якою ця Україна буде. А питання, доки ми сваримося, ця Україна не має шансу стати нормальною державою.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У понеділок у Києві відбудуться жалобні заходи пам'яті жертв Бабиного Яру. А ще наступного тижня у Печерському суді продовжиться слухання у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Верховна ж Рада тим часом готова розглядати питання декриміналізації правопорушень, у яких звинувачують колишніх високопосадовців. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела я, Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!